بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الرابع والأربعين وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zu einem neuen Vortrag bezüglich dieser segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das Buch, geschrieben von Sheikh al-Albani rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 44. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und am Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala al-hadith mawsoolan. Ma hadhihi al-mas'ala al-ham, allati anwana laha al-musannif رحمه الله تعالى بهذا العنوان، ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أي بيان لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم في قراءته في الصلوات الخمس. ذكرنا فيما مضى هديه في صلاة الصبح، ثم في سنة الفجر. في هذا اللقاء نقف مع هدي النبي عليه الصلاة والتسليم و قراءته في صلاة الظهر، في صلاة الظهر. وكما تعودنا نقرأ المتن الذي صنفه المصنف رحمه الله، ثم نشرع في الشرح والتعليق. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها، حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل أي سورة السجدة كاملة، وسورة السجدة 30 آية وفيها الفاتحة، وفيها الفاتحة أي 30 آية بما فيها سورة الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها من السور. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي صفة قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم في صلاة الظهر. أترك المترجم يترجم ثم نعلق على هذه النصوص.
Wie wir uns in den vergangenen Unterrichten vorgenommen haben, liebe Geschwister, dass wir über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben, welche Verse er rezitierte bzw. welche Suren er rezitierte. Dann hatten wir in den vergangenen Unterrichten über das Fajr-Gebet geredet und ebenfalls über die Sunna beim Fajr-Gebet. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir über die Art und Weise des Duhr-Gebets sprechen. So fährt der Autor fort, indem er Folgendes erwähnt. Er, sallallahu alaihi wasallam, rezitierte Surat al-Fatiha und zwei Suren in den ersten beiden Rak'a, indem er die erste länger als die zweite machte. Manchmal verlängerte er, sallallahu alaihi wasallam, es in einem Ausmaß, dass jemand, als das Duhr-Gebet begonnen hatte, yani das Takbirat al-Ihram bereits erfolgt ist, auf das freie Feld hinausgehen konnte, zul Baqi' und seine Notdurft, yani sein Geschäft verrichten konnte, dann kam er zurück an seinen Platz und er machte Wudu und kam dann in die Moschee und hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam noch bei der ersten Raka erwischt. So lang war die erste Raka des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie dachten auch, dass er sallallahu alaihi wasallam dies tat, damit die Leute die erste Raka noch erreichten. Er sallallahu alaihi wasallam pflegte in jeder dieser zwei Raka ungefähr 30 Ayat zu rezitieren, wie die Al-Fatiha gefolgt von Surat As-Sajda. Manchmal rezitierte er sallallahu alaihi wasallam auch bei dem Himmel und bei Tariq, yani Surat Tariq, beim Himmel mit seinen Türen, Surat Al-Buruj, und bei der Nacht, wenn sie zudeckt, Surat Al-Layl, und ähnliche Suren. Gelegentlich rezitierte er sallallahu alaihi wasallam, wenn der Himmel zerbricht, yani Surat Al-Inshiqaq, oder ähnliche. Sie erzählten das, weil sie die Rezitation von Al-Duhr und Al-Asr an der Bewegung seines Bartes erkennen konnten.
يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أي النبي يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بصلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركعات، في الأولى والثانية يطيل النبي، لماذا؟ لأنه يقرأ بعد الفاتحة سورة. في الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة، وقد وردت بعض النصوص أنه أحيانا كان يقرأ سورة، وسوف نأتي لهذه المسألة بعد. إذن الشاهد أنه كان يطيل في الركعة الأولى والثانية ما لا يطيل في الثالثة والرابعة، ويجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في القراءة، إن بعض الإخوة أحيانا يعكس هذه الأحكام، يبدأ أول ركعة يخفف يجي في الركعة الثانية طول، نقول له خالفت السنة، خالفت السنة، إنما السنة الإطالة تكون في الركعة الأولى. لماذا؟ حتى يدركك من يريد إدراك الركعة الأولى. يعني أحيانا يكون إنسان بيتوضأ، أو مثلا إنسان يأتي بعد الإقامة، فالنبي كان من هذه يطيل في الركعة الأولى. تجد بعض الإخوة مثلا يقرأ في الركعة الأولى سورة قصيرة جدا، ويجي في الركعة الثانية يجيب لك سورة كبيرة. سبحان الله، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذن السنة أن التطويل بيكون في الركعة الأولى، والثانية بتكون أخف منها، الثانية بتكون أخف من الأولى. ولما نقول التطويل طبعا بنقيد طول القراءة للإمام في الصلاة بمراعاة حال من يصلون خلفه، كما ذكرنا أكثر من لقاء، في أكثر من لقاء. يعني إيه؟ الإمام من فقهه أن يراعي حال من يصلي خلفه، فإن كان مثلا من يصلون خلف الإمام أغلبهم كبار سن، نقول له ما تطولش، نقول له اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض وذا الحاجة والضعيف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من فقه الإمام مراعاة حال من يصلي خلفه. طيب معظم من يصلون خلفه شبابا، ناس فيهم قوة وصحة ويريدون الإطالة، يعني طلاب علم ويرغبون سماع القرآن مثلا، في خاصة في الصلاة الجهرية. يبقى نقول له لا بأس ولا حرج أن تطيل. لماذا؟ لأن من خلفك يريد الإطالة ويرغبون فيها. إذن أحاديث النبي في الإطالة تحمل على أن من يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يرغبون في ذلك ويحبون ذلك، هم الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن كان الحال يقتضي خلاف ذلك فالأولى التخفيف وعدم الإطالة. يبقى دي مسألة مهمة ينبغي أن يفطن لها الأئمة اللي بيتقدمون للإمامة، وخاصة بقى اللي بيزنق وليس من أهل الإمامة، نقول له أصر الله يبارك لك. يجي بعض الناس كده الإمام مش موجود وده يتزنق ولازم بقى يصلي سورة البقرة، يا عم الله يهديك، الله يصلح حالك، ده انت اول مره تخش الامامه كله والله واحد حلو وزي العسل وخلص، ما تورطش نفسك. فلا ازاي يقول عليا مش حافظ، يا عم مش هنقول حاجه والله، بس ما تدخليش في البحر وتعك الدنيا الله يبارك لك. يبدا يدخل في صوره كبيره وهو مش من اهل الحفظ ولا الاتقان، ويقعد بقى يرجع ويخطأ وشغلانه كبيره. طب اللي ورطك؟ اقرا قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ قل أعوذ برب الفلق وخلص الله يبارك لك، خلاص. فدي أمر مهم، إنها من جيش أنا أصلا مش من أهل الحفظ ولا الإتقان وورط نفسي في السور الطوال. وبعضهم للأسف يا إخوة بيحفظ القرآن من المصحف فقط، وقرأته كلها مضروبة، أخطاء جسام ولا أحكام ولا أي شيء، ومفكر أن صوته جميل ودي الآفة. يا إخوة دايما كل إنسان بيرى نفسه صوته أجمل صوت، لكن اللي يحكم عليك من يسمعك، مش أنت اللي تحكم على نفسك. فأحيانا صاحبنا لا متقن ولا قرأ القرآن على يد شيخ ولا حفظ على يد شيخ، ولكن خده إما من السي دي أو من الإنترنت بيسمع مش عارف مين، أو بيقرأ من المصحف وجي يدخل إمام، تبقى المشكلة. نقول له الله يبارك لك، الله يصلح حالك، لا تقرأ إلا بما تتقن. القرآن لا يؤخذ من المصحف، القرآن يؤخذ مشافهة من أهله. لازم تجلس على يد شيخ يعلمك كيف تقرأ القرآن. وطبعا كثير من المسلمين يقصرون في هذا الباب، لدرجة أنك إن اختبرت أحدهم في سورة الفاتحة لا يحسن قراءة البسملة، مش هنقول الفاتحة، لا يحسن قراءة البسملة، وربما يقضي عمره وصلاته باطلة وهو لا يشعر، لأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فلابد من إحسانها ولابد من إتقانها. فمن قصر في تحصيل علمها
مع توافر العلم وقرأ خطأ صلاة باطلة باتفاق. صلاة باطلة ليه؟ مدام العلم متوافر وهناك من يعلمون القرآن والمساجد مفتوحة للقرآن وأنت قصرت في تعلم الأركان تبقى مشكلة، مشكلتك أنت بقى. إنما المعذور اللي ما عندوش سبيل لطلب العلم ومضيق عليه واو إلى آخره، فهذا إن لم يحسن القراءة بنسميه الأمي، والأمي تصح صلاته حتى يتعلم، لازم يتعلم. فننتبه لهذا الباب، فنقول على الإمام من فقهه مراعاة من خلفه من المأمون، والأصل التخفيف والتوسط والاعتدال وعدم الإطالة إلا إن كان من خلفه يرغب في ذلك ولا ينكرون إطالة الصلاة. هذه المسألة الأولى. نعم.
So sehen wir, wie der Autor erwähnt, in Bezug auf das Duhr-Gebet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Fatiha und zwei Suren rezitierte in den ersten beiden Raka, indem er die erste länger als die zweite machte. Was damit gemeint ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beim Duhr-Gebet in den ersten zwei Gebetseinheiten, nachdem er Surat al-Fatiha rezitiert hat, danach zwei weitere Suren rezitiert hat und dann bei der dritten und bei der vierten lediglich die Surat al-Fatiha. Auch wird hier erwähnt, dass der Autor hier schreibt, indem er die erste länger als die zweite machte. Und das gehört zum sogenannten Fiqh des Imam, dass er Kenntnis darüber hat, wie er in welchen Situationen im Gebet zu verfahren hat. So sehen wir, dass hier berichtet wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste Raka'a länger machte als die zweite. Und so gehört dies zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aufgrund dessen, und das mag mehrere Gründe haben, dass wenn beispielsweise jemand vom Gebet gehört hat, sei es jetzt der Adhan oder von Iqama, und noch im Zeitdruck ist oder nicht pünktlich gekommen ist, dann ist es für ihn vorteilhaft, wenn die erste Raka'a länger geht, damit die Hoffnung höher ist, damit er noch die erste Raka'a erreicht, ohne dass er was vom Gebet verpasst. Und dies gehört, wie wir gesagt haben, zur Kenntnis bzw. zum Wissensstand des Imam. Deswegen ist es wichtig für denjenigen, der in der Moschee vorbetet, yani sei es jetzt der Imam oder wenn der Imam nicht da ist, dass sein Vertreter vorbetet oder wie auch immer, dass er auch gewisse Wissenslücken füllt in Bezug auf die Imame. Denn manchmal sehen wir, dass er in der ersten Raka, dass er in der ersten Raka eine sehr, sehr kurze Sura rezitiert und dann in der zweiten Raka das Ganze viel, viel länger zieht. Wer so handhabt, der widerspricht der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn diese besagt, dass er die erste Raka'a länger rezitiert hat, als die zweite es getan hat. Auch was zum Wissensstand des Imam gehört, dass er, wie wir gesagt haben, dass er über diese Thematik Kenntnis hat, ist, dass er weiß, wer hinter ihm betet. Yani, wenn du dich als Imam vor die Menschen stellst, sollst du auch wissen, wer die Personen sind, die hinter dir stehen. Wie ist deren Zustand? Sind es überwiegend Kinder? Sind es Erwachsene? Sind es Jugendliche? Dass man in dieser Hinsicht auch so verfährt, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. Dass man nicht übertreibt. Denn manche sind dieser Fitna zum Opfer gefallen, dass sie übertreiben beim Gebet. Denn jeder denkt von sich, dass er eine schöne Stimme hat. Aber ob du in Wirklichkeit eine schöne Stimme hast oder nicht, kann nur derjenige beurteilen, der auch hinter dir steht und hinter dir betet. Manche Brüder sind so von sich selbst überzeugt, dass sie sich zur Imama hinstellen und vorbeten und dann eine Sura rezitieren, die ewig lang ist, damit er sich präsentiert. Und dies gehört weder zur Sunna und noch ist dies eine Art und Weise, die angenommen wird. Was ebenfalls wichtig ist, liebe Geschwister, dass derjenige, der sich zum Imam hinstellt, sei es der Imam oder wie gesagt sein Vertreter oder wie auch immer, dass er ebenfalls Kenntnis hat über die Lehren des Koran, dass er, was das Rezitieren des Koran angeht, auch wissend ist. Denn viele, traurigerweise, beten vielleicht nicht unbedingt in einer Jama'a vor, aber er betet für sie selbst vor, aber trotzdem hat er den Koran nie so gelernt, wie er ihn eigentlich lernen sollte. Vielleicht betet er seit Jahren mit diesen Suren oder auch mit Surat al-Fatiha, aber er macht immer noch grobe, fahrlässige Fehler, die eigentlich nicht gemacht werden dürfen. Deswegen sollte sich jeder anstrengen, die Rezitationslehre des Koran so zu lernen, wie sie herabgesandt worden ist. Denn den Koran lernt man nicht einfach, indem man sich zu Hause hinsetzt mit dem Koran und versucht, sie selbst beizubringen, sondern das sollte man mit einem Sheikh machen, jemand, der dich mündlich abfragt, jemand, der dir deine Fehler verbessert, jemand, der dir auch deine Aussprache versucht zu verbessern. Und all dies gehört zu den Lehren des Rezitierens des Koran.
وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وانتبه إلى دقة اللفظ، وكان أحيانا يطيلها. أحيانا يعني لا حكم نادر، ما هيش الأصل أنه يطول هذا التطويل في الصلاة. أحيانا، ربما لعلة ما، ربما لحال أصحابه، ربما لرغبتهم في طول الصلاة. فمن إطالته أحيانا تقام صلاة الظهر، يعني المؤذن يقيم ويدخل النبي ليصلي بالمؤمنين، يذهب الذاهب إلى البقية، يعني أقيمت الصلاة، واحد عنده مصلحة ضرورية بيقضيها فين؟ في البقيع. البقيع اللي هي مقابر المؤمنين قبالة المسجد النبوي. المسجد النبوي، اللي منكم راح حج أو عمرة وزار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الصلاة فيه، يخرج من المسجد في القبالة الجهة الأخرى، منطقة تسمى البقيع اللي هي مقابر المؤمنين. مقابر المؤمنين هذه المنطقة، طبعا في عهد النبوة الآن يعني اتساع المسجد بقى الأمور قريبة، لكن في عهد النبوة كان مكان بعيد، مكان بعيد. فيذهب الذاهب يقضي حاجته، يعني يشتري طلب معين، أو إذا كان مثلا في المقابر يسلم على الأموات، ثم يعود إلى منزله، يروح البيت، ثم يتوضأ، ثم يخرج ويذهب إلى مسجد النبي، والنبي ما زال في الركعة الأولى، والنبي ما زال في الركعة الأولى. يعني لو قدرنا كده حوالي نص ساعة مثلا تقديرا، يعني تقريب، إن البقيع ليست بعيدة أو عن المسجد، فاللي يروح يقضي طلب ثم يذهب للبيت ثم يتوضأ، قول فيها حوالي نصف ساعة في الركعة الأولى. طبعا الحمد لله نص ساعة بنصلي فيهم الخمس صلوات بالنوافذ الراتبة ولا إيه؟ صلاة الفجر ما تاخدش معانا خمس دقايق، وصلاة الظهر كذلك، وصلاة العصر كذلك. طبعا لو جمعنا الخمس صلوات خمسة بخمسة وعشرين دقيقة مع النوافل الراتبة اللي بيصلي نوافل، يعني يبقى أدي 30 دقيقة. دي كانت ركعة صلاة الظهر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لك، إحنا لو قرأنا في حياة السلف الصالح فيما يتعلق بالصلاة هنفضح أنفسنا، هتستشعر أننا لا نصلي، أننا لا نصلي. ورغم هذا سبحان الملك الكريم الذي يقبل من عبده اليسير ويعطيه الكثير، هذا الإله العظيم. فإحنا محتاجين نحمد الله عز وجل، لأن أعمالنا قليلة ولكن حسن ظننا في ربنا كبير، أن يقبلنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. فدي ركعة، فالركعة الأولى فقط. يذهب الذاهب إلى البقيع بعد أن تقام الصلاة، مش من أول الأذان كمان، يعني بعد أن تقام الصلاة بيقضي شيء معين وقيمة الصلاة، يخلص الطلب بتاعه، مش هو يتعمد بسامع الإقامة يروح يقضي. خلي بالك، لا مش كده، الصحابة لم يكونوا هكذا، ده بعضهم كان يبقى في الأرض بيحرس الأرض بالفاس، ورفع الفاس كده يسمع الله أكبر، يرمي الفاس خلف ظهره ويقول حتى لا، يقول السلام حتى لا يكبر العمل على رب العمل جل جلاله، يرمي الفاس على طول. فعندما يقول يذهب الذاهب، يعني هو أصلا بيقضي طلب معين وأقيمة الصلاة، هو فين؟ رايح للبقية، فيخلص طلبه ثم يعود إلى بيته ليتوضأ، ثم يأتي المسجد. طب ما يروحش يتوضأ في المسجد ليه؟ عشان ياخد الأجر، لأن الأجر منوط بمن توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد. يعني الأجر اللي هو بتاع الوضوء والخطوات، خطوة ترفع درجة، وخطوة يكتب بها حسنة، وخطوة يمحى بها خطيئة، لمين؟ اللي توضأ فين؟ في البيت، مش جاي المسجد من غير وضوء. نقول لك لا، ده الأجر مرتبط بإيه؟ من توضأ في بيته
ثم ماشى إلى المسجد. فشوف حرص الصحابة على الفضل، يذهب إلى البيت ليتوضأ ثم يأتي المسجد والنبي ما زال في الركعة الأولى صلوات ربي وتسليمات عليه، ولكن ده لحكم نادر أحيانا، يعني يفعل هذا أحيانا، عشان ما يجيش بعض يقول لك بس نعمل زي النبي في المسألة دي، يقول لك لا، لو فعلت هذا يغلق المسجد تاني يوم ويمكن يطردوك من المسجد. فالله يبارك لك، خليك كده فطن، النبي كان يفعل هذا أحيانا، ثم ده النبي، انتبه معه الله يبارك لك. وده اللي عايزين ننبه عليه إخوة، بعض الشباب ما عندوش الفقه ده. يعني إيه؟ مثلا أضرب مثالا بسيطا، الشيخ سيد اللي قدامكم ده إمام مسجد سلسبخ، خلاص بقى له 10 سنين إمام للمسلمين في منطقة الزرلند، فله رصيد عند الناس، له رصيد عند الناس، يعني أنا لو طولت وبصلي ورا عبد الكريم مش هيتضايق، إنما يجي عبد الكريم عايز يقلد الشيخ سيد ويصلي زيه ويطول بالناس هيضربوه. طب ما الشيخ ده يا ابني اسمه الشيخ، انت مش فاهم اسمه الشيخ، الشيخ لما بيعمل كده الناس هتسكت، وحتى اللي زعلان هيخاف من الشيخ، انه مش هيخاف منك انت. طب احنا ما بنخوفش حد الحمد لله، احنا بنخفف خالص يعني، انا بس بضرب مثال لبعض الشباب، يجي مثلا عايز يقلد شيخ معين، نقول لا الشيخ له رصيد عند الناس، فإذا فعل يقبله الناس خلاص، أو عنده الرد بالدليل على الناس، إنما تيجي أنت عشان تقلد أنت اللي بتتعب، فبعضهم يجي يقلد، نقول لك انتبه ده النبي، فلما يطول النبي اسمه إيه؟ النبي، خلاص فهمت حاجة؟ عشان كده قال لي معاذ أفتان أنت يا معاذ، أو معاذ مش النبي، النبي لما يطول بالصحابة هم يقبلون ذلك، إنما يجي معاذ يصلي العشاء الأخيرة بقومه ويقرأ في الركعة الأولى بالبقرة كاملة، لا 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 يا معاذ بقى ده مشكلة، الرجل عمل إيه؟ راح ساب الصلاة ومشي. وقال تركت ناضحية، يعني لم يكمل خلف معاذ وأتم صلاته منفردا ومشي، وعشان كده النبي استدعاه وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال رسول الله. فلازم نفرق بين إن أنا أقلد شيء معين أو شيخ معين، نقول لك الشيخ له رصيد عند الناس يقبله الناس، عنده الرد العلمي بالدليل، فلا تضع نفسك أنت في ورطة وتبدأ تقلد بدون فهم لحال الناس وطبيعة الناس والبيئة اللي فيها الناس وهكذا. ده حتى في دروس العلم تجد بعض الشباب يقلدوا بعض المشايخ، مثلا الشيخ بيشتد، يا ابني ده اسمه الشيخ يشتد، لما بيشتد عارف بيشتد بحكمة، وعارف بيشتد ليه، وعارف بيشتد مع من، وعارف ان اللي بيشد عليه هيقبل ده، انما لما تيجي منك انت مش هيقبل، يقول لك مش عارف. زي اذكر حكيت لكم موقف كده في مقام الدعوة، ده شاب عندنا في بلادنا ربنا من عليه بالاستقامة على الطريق، بدأ سمت السنة يظهر عليه، بدأ يلتحي يلبس القميص ماسك السواك، خلاص بقى شيخ، الناس يقول يا عم الشيخ يا عم الشيخ، وانتوا عارفين بقى أي حد بقى شيخ، ودي المشكلة. المهم عم الشيخ ليس من أهل العلم، ولكن عم الشيخ سمت وسمت الشيوخ، فكل ما يركب عربية ميكروباص، عندنا طبعا في بلادكم زي بلادكم بلاد المسلمين كلها سواء، يعني السواقين يشغل الأغاني والرقص وشغلانة ودربكة، يعني حط الكاسيت ورقصني يا جدع وهي صباح فرح، طبعا عم الشيخ راكب بلحيته مشكلة، فيغضب ويقول له اقفل الأغاني دي، يفاجأ ان السواق يروح شتمه ويرمي له فلوسه وينزله من العربية. ايه الحكاية دي؟ فالمهم في يوم من الأيام في درس قال لي عم الشيخ والله بيحصل معاك كذا كذا كذا، أنا مش عارف أعمل إيه. قلت له أكيد أنت ما بتدعوش لله. اتفاجئ، قال لي إزاي؟ قلت له هقول لك أنا، أنت بتنكر عشان أنت ملتحي، فازاي تبقى انت شيخ سمتك شيخ وبتسمع اغاني؟ لكن الانكار ما كانش لله. لو كان لله الله عز وجل هيقذف في قلب هذا المنصوح ان يستجيب. لو كنت صادقا مع الله وتعالى في يوم علمه، هو طالب علم عندنا، خدته بالفعل. وانا حكيت لكم الموقف ده قبل كده، خدته معايا في يوم قلنا ننزل ميدان الجيزه نركب ميكروباص. خلاص طبعا الميكروباص 14 راكب، ازاي ما تعرفش؟ اللي هو سبع عندكم هنا يا شيخ محمد ده بيركبوا في هناك 14، بقى اتنين على حجر بعض اتصرفوا. المهم فالمقعد الاول اللي جنب السائق ده المفروض الواحد لا بيقعد عليه اثنين، بيقعد عليه ايه اثنين وهكذا. طبعا احنا رحنا الميكروباص لسه واقف بيحمل، فروحت واخده ورحنا ركبنا فين؟ في اول كرسي جنب السواق. دخلت انا من الداخل وقعدت هو جنب الشباك وانا جنب مين؟ السائق. كلام جميل. لسه هو بيحمل، العربيه فاضيه، فاحنا اول ناس ركبنا. انا دايما يا اخوه في الغالب بكون في جيبي دايما شوكولاته ملبسه حلوه يعني كده، عشان كنت انا محفظ قران في المسجد، عندي اطفال كثيرون يعني، فدايما الحلوى في جيبي عشان ادي الاطفال، ودايما زجاجه العطر لا تفارق قميصي، على طول معايا زجاجة العطر اهي، خد يا محمد عطرهم وهات. فالمهم جلسنا، الولد جالس جنبنا كده بيحمل، ميدان الجيزة ميدان الجيزة اركب، وانت عارفين بقى. فاول لما جلسنا عبد الكريم رحت مطلع الاول شوكولاتاية ورحت مديها لسه، السلام عليكم، شكرا عم الشيخ الله يبارك لك جزاكم الله خير. مسك الشوكولاتة وكلها ومبسوط قوي، كلام جميل. كمان دقيقة رحت مطلع ازازة العطر كده، اه والله يا اخو، قلت له اديني ايدك، ورحت معطر ومعطر اللي جنبه ومعطر، اه دي جميلة قوي يا عم الشيخ، قلت له هي هدية والله هكذا يا اخو، قلت له ازازة الريحة كمان هدية. اوه والله يا اخو الولد من حيائه ومن خجله مني جالس مش عارف يقول لك ايه، كل شوية ابتسم وبصيك عايز اشكرك جزاك الله، الله يبارك لك، شكرا يا عم الشيخ، الله يبارك لك عم الشيخ، وقاعد بقى مبسوط قوي، وكل اللي يعدي من اصحابه السواقين راح معطرهم، دي من عم الشيخ. طيب الحمد لله تمام التمام، العربيه كملت كملت. انا دايما معايا المصحف بتاعي حتى اهو، على طول كده معايا المصحف بتاعي في اي طريق اهو، بس في مصر عندي الحجم اللي هو ايه بيتحط في الجيب ده. اول لما العربيه اتملت وقفل الابواب وهي اشتغل رحت مطلع مصحفي وبقرا بدون كلام يا اخو والله، ولا اتكلمت ولا اي شيء، فتحت مصحفي وبقرا. الولد اول ما طلع كده راح بيطلع شريط كاسيت عشان يحطه في الايه في التسجيل المسجل ده، فانا والله ما اتسمت ونظرت لك، قال لي والله قران يا عم الشيخ هشغل لك قران يا عم الشيخ، فنظرت لصاحبي وابتسمت. اذا القضيه محتاجه صدق مع الله عز وجل، محتاجه صدق مش عشان انا. لو انت هتامر الناس بمعروف وتنهاهم عشان انت الشيخ، شكرا والله لا توفق، والله لن توفق. عشان ازاي انا باسمع؟ ما والله ما لن توفق. لكن اقصد بها وجه ربك ان انا اريد الخير للاخر مش لي انا، هو عمل معصيه فانا عايز اذكره بالله، اريد ان اخذ بيده لرحمه الله عز وجل. وده اللي بنقوله للشباب، لازم تفهم فارق بين شيخ بيشتد على بعض الناس، ما تجيش انت تشد زيه، ان هو لما بيشد بيشد بحكمه، بيشد لمراعاه حال المنصوح، والمنصوح هيقبل منه، واضح؟ ولا بد من الاخلاص في الدعوه، ولا بد من الصدق مع الله عز وجل في تعليم الناس الخير. فالنبي كان يطول نعم احيانا احيانا لانه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب دي واحدة، يبقى لا نأخذ منها حكم إننا نطول على طول في إيه في صلاة الظهر، بحيث نخلي مثلا واحد اثنين كرش إن هي يروح البيت يتوضى ويجي لنا وإحنا لسه في الركعة الأولى، نقول لك لا خلاص اعتدل بارك الله فيك. فدي ما يقول لك أحيانا، يبقى دي لها حكم الإيه، مرة أحيانا مرتين على حسب حال أهل المسجد خلاص وهكذا. نعم بارك الله فيك جزاكم الله خير.
So machen wir weiter, liebe Geschwister. Wie es der Autor in seinem Buch erwähnt, indem er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal verlängerte er sallallahu alaihi wasallam es in einem Ausmaß, dass jemand, als das Dhuhr-Gebet begonnen hatte, auf das freie Feld hinaus konnte, yani zul Baqiyah, dort seine Geschäfte zu verrichten oder seine Angelegenheiten zu klären. So kam er zurück zu seinem Platz und machte Wudu und kam dann in die Moschee, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam noch immer bei der ersten Rak'ah war, so lang war sie gewesen. Was wir hier erwähnen müssen, liebe Geschwister, ist, dass wir vorhin gesagt haben, dass es nicht zur klugen Art und Weise gehört, wenn man als Imam übertreibt, während die Leute, die einem hinter dir beten, dass du da nicht übertreibst, was die Rezitation angeht, dass du da extrem lange Suren liest oder ähnliches. Deswegen ist manchmal bei vielen Jugendlichen vor allem eine Verständlichkeitsfrage. Denn viele, wenn sie diese Aussage jetzt hören, haben am liebsten die Absicht, direkt auch die Leute vorzubeten, bei den Leuten vorzubeten und das Gebet so extrem zu verlängern. Aber wir sehen hier, dass der Autor erwähnt hat, liebe Geschwister, manchmal verlängerte er. Und das Wort manchmal bedeutet hier, dass es eine Ausnahmeregelung ist. Ja, nee, wenn wir sagen manchmal, dann ist es nicht die Regel. Wenn du sagst, ja, nee, manchmal ist eine Sache so, dann deutet das sprachlich gesehen darauf hin, dass das nicht die Regel ist, sondern dass es eine Ausnahme ist. Und deswegen erwähnt hier auch der Autor, indem er sagt, manchmal verlängerte er, sallallahu alaihi wasallam, es in einem Ausmaß, dass jemand, als das Dhuhr-Gebet begonnen hatte, yani nicht Al-Azan, sondern Iqama, nicht Al-Azan, sondern Al-Iqama, als das Dhuhr-Gebet begonnen hatte, er auf das freie Feld hinausgehen konnte, zu Al-Baqir, um seine Angelegenheiten zu erledigen. Wie wir sehen, liebe Geschwister, wenn wir darüber reden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet so lang gezogen hat, dass jemand zu Al-Baqir gehen konnte, yani zu diesem Friedhof für die Geschwister, die Al-Hajj oder Al-Umrah gemacht haben, die wissen, wo Al-Baqir ungefähr liegt, dass jemand dorthin gehen konnte, um seine Angelegenheit zu erledigen. Egal was es ist, dass er etwas gekauft hat oder dass er eine Sache geklärt hat, wie auch immer. Und danach kam er zurück zu seinem Platz und verrichtete Wudu und ging dann in die Moschee und dann war der Prophet immer noch bei der ersten Rak'ah. Yani, wenn wir das zusammenfassen, grob zusammenfassen, dann ist es vielleicht eine Sache von 20, 30 Minuten. Und er ist dann angekommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war immer noch bei der ersten Rak'ah. Das heißt, wenn er gehen konnte und zurückkommen und Al-Wudu verrichtet und so weiter und so fort und dann erst zum Gebetsplatz geht, dann deutet das darauf hin, dass die erste Rak'ah extrem lang war. Sagen wir 20, 30 Minuten dürften es gewesen sein. Aber mit dem Zusatz, wie wir es vorhin erwähnt haben, dass das manchmal so geschehen ist. Ja, nee, dass das eine Ausnahmeregelung ist und dass das nicht die Regel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Was wir noch entnehmen aus dieser Aussage, ist, nachdem er seine Angelegenheit erledigt hat und zurückgekommen ist und dann Wudu vollzogen hat und dann in die Moschee ging. Das deutet darauf hin, dass es mehr Belohnung dabei gibt, wenn du Wudu, ja nee, wenn du beispielsweise hier in Neunkirchen wohnst, du kommst in die Moschee, es steckt mehr Belohnung dahinter, wenn du Wudu zu Hause verrichtest und dann in einem sauberen Zustand in die Moschee kommst, um hierher zu beten. Denn er hätte ja genauso gut aufgrund des Zeitdrucks in die Moschee gehen können, dort Al-Wudu verrichten, aber so ist das hier nicht überliefert, sondern er ging zuerst mal zu seinem Platz, zu seinem Zuhause, um Al-Wudu zu verrichten und dann in die Moschee zu gehen. Und dann waren sie immer noch bei der ersten Rak'ah und so lange hat sie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezogen. Wenn wir darüber reden, wie es der Sheikh erwähnt hat, dass es bei manchen Jugendlichen aufgrund des emotionalen Eifers so ist, dass sie am liebsten direkt, wenn sie eine Sache hören vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie es direkt so umsetzen möchten. Aber wir sehen, dass oft der Stellenwert einer Person eine große Rolle spielt. Denn wenn wir sehen beispielsweise, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Rak'ah so lange gezogen, das Gebet so lange gezogen und die Leute haben es mitgemacht. Aber als Mu'ad radiallahu anhu yani ein Gebet gezogen hat, dass er in einer Rak'ah Surat al-Baqarah gelesen hat, dann kam jemand zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat sich beschwert. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad radiallahu anhu gesagt, yani bist du etwa jemand, der Fitna stiftet? Aufgrund dessen bist du etwa jemand, der Fitna unter den Menschen stiftet. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad radiallahu anhu gesagt. Obwohl die Absicht vielleicht bei Mu'ad eine reine Absicht war Und obwohl die Leute das vielleicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen hätten, aber sie nehmen es vielleicht nicht von jemand anderem an. Und genauso sehen wir das heutzutage. Wenn beispielsweise der Scheich hierher nach Neunkirchen kommt und er macht einen Dars, er macht einen Vortrag und vielleicht redet er etwas strenger und vielleicht redet er manchmal etwas lauter oder bei der Predigt oder ähnliches, dann heißt das nicht, dass jetzt egal wer kommen kann und genauso machen kann, wie es der Scheich macht. Wenn beispielsweise der Scheich an einen Vortrag hingeht und die Leute versucht zu motivieren, vielleicht lauter wird, vielleicht härter redet, dann macht das der Scheich aufgrund dessen, weil er auch seinen Stellenwert kennt. Die Leute werden das annehmen, weil sie ihn kennen. Aber wenn jetzt irgendjemand anderes kommt, oder der Übersetzer des Scheichs kommt, oder irgendein Bruder, und er macht einen das, und er macht genau dieselbe Art und Weise, wie es der Scheich macht, werden vielleicht die Zuhörer sagen, was erlaubt er sich so zu reden? Das wollen wir nicht annehmen. Aufgrund dessen, weil er nicht dieselbe Stellung hat, wie es der Scheich hat. Und genauso sehen wir hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht und die Menschen haben es angenommen. Aber als es Mu'adh radiallahu anhu gemacht hat, haben sich die Menschen beschwert und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh radiallahu anhu gesagt, bist du etwa jemand, der Fitna unter den Menschen stiftet? Und so erwähnt der Sheikh, dass es oft so ist, dass wenn wir eine Sache machen, dann sollen wir diese Sache für Allah subhanahu wa ta'ala machen und nicht für die Menschen. Der Sheikh erwähnt von einem seiner Schüler in Ägypten, der ja angefangen hat zu praktizieren. Man hat gemerkt, dass er praktizierend ist, sei es jetzt, was seine Kleidung angeht, sei es jetzt, was seinen Bart angeht. Ja, dann hat er vielleicht noch ein Siwak hier drin stecken. Dann ist das oft ein Anzeichen von jemandem, der praktiziert. Als er eines Tages in den Bus gestiegen ist und der Busfahrer eine Musik angemacht hat, dann hat sich dieser Bruder beschwert und sich in einer Art und Weise beschwert, so dass es die Menschen nicht angenommen haben. Und dann hat ihm der Sheikh den Ratschlag gegeben, nicht jede Reaktion sollte so sein. Wenn wir eine Sache für Allah subhanahu wa ta'ala abneigen, dann wird sie auch die Menschen annehmen, denn sie kommt aus dem Herzen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht dafür, dass ich beispielsweise sage, ich bin ein Multi, ich habe ein Bart, ich habe ein Qamis, ich habe ein Siwak. Und wenn die Leute mich sehen in diesem Bus und sie hören gleichzeitig oder sie sehen mich, wie ich Musik höre in diesem Bus, dann werden sie sagen, was ist das für ein Praktizierender? Das ist ja ein Heuchler. Und deswegen ist er vielleicht etwas lauter geworden und ausgerastet, aber das war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn eine Sache, die für Allah subhanahu wa ta'ala ist, wird für den Menschen angenommen. So erwähnt der Sheikh, dass er diesen Bruder mit sich genommen hat zu diesem Bus und sie genau eine ähnliche Situation hatten. Aber der Sheikh, die Menschen, den Busfahrer vorher mit einer Schokolade beschenkt hat, mit Itr beschenkt hat und die Leute parfümiert hat und danach seinen Koran rausgenommen hat, um Koran zu rezitieren, dann ist dem Busfahrer erst gar nichts eingefallen. Ja, unmöglich würde er Musik anmachen. Dann hat er eine CD genommen und hat ihn der Sheikh so angeguckt, im Sinne von wegen, was machst du jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, Sheikh, Wallahi, das ist nur Koran, das ist nur Koran. Und dann hat er diese CD reingetan. Das heißt, liebe Geschwister, wir sollten uns angewöhnen, dass wir nicht bei den anderen abgucken oder bei den Schuyuch oder bei den Gelehrten, wie sie mit den Menschen reden. Nur weil sie so reden und das von den Menschen angenommen wird, heißt das nicht, dass ich auch so reden kann, dass er so reden kann, dass er so reden kann und die Menschen es genauso annehmen. Deswegen, jeder Mensch hat seinen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber ebenfalls in der Gesellschaft und bei den Menschen. Deswegen sollten wir, wenn wir eine Sache versuchen abzulehnen, dass dies für Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte. Und wir kommen nochmal zurück zu dieser Aussage, die er getätigt hat. Und er sagte, manchmal verlängerte er das Gebet. Und dies deutet nicht auf die Regel, sondern auf einen Ausnahmezustand hin.
وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى أي أن النبي كان من هديه يطيل في الركعة الأولى حتى ييسر على المصلين أن يدركوا خلفه الصلاة لأن بعض الناس قد يكون مثلا في الطريق متأخرا فيدرك الركعة الأولى ولا يتخلف عنها فكان النبي يطيل من أجل ذلك بل هناك سنة مهجورة بين المسلمين خاصة بين الأئمة في الصلاة أنه مثلا لو كان الإمام راكعا وشعر بخطوات الناس تدخل المسجد من السنة أن ينتظر حتى يدرك الجميع الركعة خلفه من السنة أن ينتظر راكعا حتى يدرك كل من يدخل المسجد الركعة خلفه ما لم يؤدي هذا إلى إفراط في التطويل يعني أنا الآن الله أكبر ركعت معروف من أدرك الركعة خلفه من أدرك الركعة كاملة فسمع خطوات نعال الناس بتدخل المسجد انتظر دقيقة كده حتى يدخل الداخل فيقف في الصف فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع يدركك في الركعة فتنتظر قليلا حتى يتمكن الناس من إدراك الركعة تجد البعض وكأنه يتعمد انت طب مش هخليك تدرك
هذا ما أنا أي من يسمع بس سمع الله يبني ليه يبني لله يصلح حال انتظر حتى يدرك الناس. فالنبي كان يطول شوف حتى الصحابة يقول لك وكانوا يظنون يعني يعتقدون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. إذن لا بد أن يكون من يصلي للناس إماما أن يكون فقيها عنده علم حتى يرفع الحرج عن الناس. نعم.
So fährt der Autor fort, indem er sagt, sie dachten auch, dass er die, يعني die Sahaba des Propheten صلى الله عليه وسلم, sie dachten auch, dass er dies صلى الله عليه وسلم tat, damit die Leute die erste Rak'a noch erreichen. Und das gehört zum Fiqh des Imam, derjenige, der bei den Leuten vorbetet, dass er einen gewissen Kenntnisstand, wie wir vorhin erwähnt haben, hat. Wenn du als Imam vorbetest und du gehst beispielsweise in den Rukur und du hörst Schritte, die kommen, yani beispielsweise du hörst, dass die Tür der Moschee aufgegangen ist, dass Geschwister reinkommen, dass sie vielleicht gerade ihre Schuhe ausziehen, dann gehört es zur Weisheit des Imam, dass er im Rukur, yani diesen Rukur verlängert. Yani beispielsweise du betest, der Imam betet, Allahu Akbar, er ist im Rukur und dann hört er, yani das hört man, das bekommt man ja natürlich mit, dass Geschwister soeben in die Moschee reingekommen sind. Dann gehört es zur Weisheit, dass er bei dem Rukur so lange verlängert, bis er das Gefühl hat, dass die Menschen sich dem Gebet angeschlossen haben. Natürlich sollte das dann kein Rukur sein, der übertrieben ist, aber es schadet nicht, wenn man den Rukur vielleicht um eine Minute oder wie auch immer verlängert, damit die Geschwister, die reingekommen sind, auch diese Raka erwischen. Denn es ist bekannt, derjenige, der eine Raka erwischt hat, yani derjenige, der den Imam im Rukur erwischt, hat diese Gebetseinheit, diese Raka'a nicht verpasst. Wer den Imam im Rukur erwischt, hat diese besagte Raka'a nicht verpasst. Und so sagte er, und sie dachten auch, dass er dies tat, damit die Leute die erste Raka'a noch erreichten.
وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية. يعني في الركعة الأولى والثانية قدر 30 آية. يعني في الأولى 15 أو 20 آية، في الثانية مثلا 10 آيات. بما فيهم الفاتحة. يعني قلنا سورة الفاتحة 7 آيات يبقى يقرأ بعدها مثلا في الركعة الأولى حوالي 13 آية، مثل مثلا سورة الطارق مثلا أو سورة السماء ذات البروج، سورة الليل وهكذا، سورة الشمس. يجي في الركعة الثانية الفاتحة قلنا 7 آيات يكمل معها مثلا يقرأ حوالي 8 آيات أو ما شابه. يبقى هكذا كان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنتعلم من سنته إن إحنا في الركعة الأولى نطيل شوية خفيفة، في الركعة الثانية تكون أخف منها أقصر منها شوية، ما تعكسش، ما تخليش الركعة الأولى هي الخفيفة والثانية هي الطويلة، لا دي خلاف السنة. يبقى عندنا مثلا ذكر هنا بعض السور التي كان يقرأ بها النبي، منها مثلا سورة الطارق، منها سورة البروج، منها سورة الليل، منها سورة الانشقاق. إذن هذه النماذج عشان يعرفنا هديه في الصلاة. يبقى حضرتك بقى مش لازم تقرأ بالسور دي، لا لا، إن كنت حافظا لها اقرأ بها سنة، وإن لم تكن حافظا لها اقرأ بما تيسر. حتى حافظ وتريد أن تصلي بغيرها لا حرج، اقرأ بمثيلاتها. عندك سورة الضحى، سورة التكاثر، عندك سورة القارعة، عندك سورة البينة، عندك سورة العاديات. المهم توسط واعتدل. إذن عندما يذكر صور بعينها صلى بها النبي ليس معناها أنها على سبيل الوجوب أن تقرأ بها، لا، ولكن يستحب ويندب ولا بأس أن تقرأ بغيرها من مثيلاتها. نعم.
So fährt der Autor fort, indem er erwähnt, und er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte in jeder dieser zwei Raka'a ungefähr 30 Ayat zu rezitieren, wie die Al-Fatiha gefolgt von Surat al-Sajda. Manchmal rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, bei dem Himmel und bei Tariq. Und manchmal rezitierte er beim Himmel mit seinen Türmen. Und manchmal rezitierte er bei der Nacht, wenn sie zudeckt. Und ähnliche Suren. Gelegentlich rezitierte er auch, sallallahu alaihi wasallam, wenn der Himmel zerbricht. In Surat al-Shiqaq. Und ähnliche Suren. Dies deutet darauf hin, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sagen, yani ungefähr 30 Ayat, dass sie in beiden beiden Rakat ungefähr 30 Ayat, das sind mittelmäßige Suren, yani keine extrem langen Suren, aber auch keine kleinen Suren. Und wenn wir die so lesen in der Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann deutet das nicht darauf hin, dass man mit denselben Suren zu beten hat, sondern mit ähnlichen Suren, die ebenfalls von der Größe her mittelständig sind, wie es hier der Autor erwähnt hat.
وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. وده دليل على أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثة تملأ صدره عليه الصلاة والسلام، وكان لا يأخذ منها شيئا، لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها صلوات ربي وتسليماته عليه، فكانت لحيته كثة تملأ صدره لدرجة أن الداخل إلى المسجد للصلاة السرية والنبي يصلي بالمسلمين يريد أن يعرف هل ما زال النبي يقرأ أم فرغ من القراءة ويركع، ينظر خلف ظهر النبي فإذا رأى اهتزاز لحية النبي إذا ما زال النبي يقرأ، فكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. يا عم الشيخ، سمعنا أن يجوز أن نقص من اللحية ما زاد عن القبضة. نعم، يجوز في المنسك فقط، في الحج أو العمرة فقط، لفعل عبد الله بن عمر. ابن عمر كان في الحج أو في العمرة يأخذ من لحيته ما زاد عن القبض، النبي لم يفعل، لكن ابن عمر كان يفعل، ومن فعل هذا تأسيا بابن عمر فلا بأس ولا حرج في العمرة أو الحج فقط، أما في غير ذلك فلا، فلا يجوز الأخذ من اللحية إلا لمعذور فقط أو مضطر فقط، أما لغير هذا فاللحية نهج الأنبياء وسمت الأنبياء وهي واجبة في ديننا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرخوا اللحى، أرخوا أمر للوجوب، وفي رواية: أعفوا اللحى، أمر للوجوب. والواجب من فعله يثاب، ومن تركه يأثم، ومن تركه يأثم أي لغير عذر، إلا لمعذور أو مضطر، معذور أو مضطر، أما غير هؤلاء فلا، لأن دي من سمت الأنبياء. يعني حتى سبحان الله، انظر حتى كده لكنائس القوم غير المسلمين، وانظر إلى صور القديسين عندهم، تجد لهم لحى، اللي بيسموه بابا نويل ده، وده رمز قسيس، شوف لحيته قد إيه. ها، طيب انظر إلى نبي الله عيسى كما يصورونه في ألام المسيح، أفلامهم لهذه، وهذه ليست صورة عيسى، ولكنهم قرأوا أنه كان له لحية فجايبينه بلحية. اقرأ القرآن مع موسى وهارون، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، يعني كان له ايه؟ لحية، كلهم لحى، والله قال النبي: فبهداه مقتده. فاللحية يا إخوة نهج الأنبياء، هي سمت الرجولة، سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالقرون اللي الضفيرة طول الشعر، فاللحية زينة الرجل وهي من سنن الفطرة. طيب أقول لك على حاجة مهمة، اللحية من ضمن أسباب الفحولة، لأن لها إفرازات معينة تساعد على الفحولة. عارف الفحولة؟ يعني حياتك تبقى كويسة مع الزوج. فمن ليس من أصحاب الأعذار فليطبق الواجب. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. اليوم في الغرب أصبحت اللحية موضة، فبدأ الناس يلتحوا موضة مش اتباع للنبي. كثير منهم بيقلدوا ممثلين وفنانين، عامل لحية هيبس مش عارف ايه يعمل زيه. لا، أنا عايزك تتأسى بالنبي وتعلم ان دي فريضة واجبة إلا لمعذور. فنتعلم من هذه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن اللحى من سنن الفطرة. النبي قال: اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس. فلا بد أن نتأسى به، لأن ربنا قال لنا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا عم الشيخ بن تعبي بيتكلم، يتكلموا يا ابني، وانت عايز صاحب الحق لا يتكلم فيه؟ لو كل أمر يتكلم فيه الناس هنتركه، هنترك ديننا كله، هنترك العقيدة ونترك الإسلام ونترك الإيمان ونترك الصلاة ونترك كل شيء، إن الحق يا ابني محارب في كل زمان ومكان. واضح؟
فأنت اثبت على المنهج يرفعك الله عز وجل وينفع بك. ثم ماذا تقول لنبيك إذا سألك يوم العرض على خالق السماء والأرض عن هديه وعن سمته وعن طريقته وعن سنته؟ ماذا تقول له؟ اليوم مثلا بيحب لاعب كرة قدم بيقلده في كل شيء، إذا حلق أقرع يحلق أقرع، إذا مش عارف عمل حرف من اسمه على شعره كده ويحلق أقرع يعمل حرف يعمل زيه، إذا لبس تيشيرت بطريقة معينة يلبس زيه، إذا لبس قميص يلبس زيه، بيلبس مش عارف حذاء الماركة معينة يركب يلبس زيه. الله أكبر. طيب ده ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع هذه في القراءة. صلوات ربي وتسليماته عليه.
So fährt der Auto fort in den Erwähnt. Sie erzählt ihm, dass, weil sie die Rezitation von Dohr und Asr an seiner Bewegung des Bartes erkennen konnten. So ist bekannt, liebe Geschwister, dass über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Sahaba radhiyallahu alaihim dies erkannt haben an der Bewegung seines Bartes. Yani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch die Rezitation und wie sein Bart war, so wie überliefert ist, dass yani, sein Brustkorb yani, umfänglich umfasst hat und er von seinem Bart nichts genommen hat. Und das gehörte zur Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er von seinem Bart nichts genommen hat, sei es jetzt was die Länge angeht oder sei es jetzt was die Breite angeht. Und dies war die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar so sehr, dass überliefert ist von den Sahabern, dass sie, wenn sie in ein Gebet reingekommen sind und sie nicht gewusst haben, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch im Qiyam, yani vor Rukur ist oder bereits im Rukur war und jetzt vom Rukur aufgestanden ist, haben sie an der Bewegung seines Bartes erkannt. Selbst wenn es ein Gebet war, das yani leise rezitiert wird. Yani das, so wie er rezitiert hat, dass wenn jemand hinter ihm stand, an der Bewegung seines Bartes erkennen konnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Rezitieren ist oder nicht mehr am Rezitieren ist. Und das ist die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer natürlich, es gibt natürlich diese Meinung von getätigt, die Tat getätigt von Ibn Umar radiallahu anhuma, dass dieser genommen hat, was über yani was in, nach der Faust gekommen ist. Und dies gehörte zur Art und Weise von Ibn Umar radiallahu anhuma, dass er genommen hat, entweder bei Hajj oder bei Umrah, dass er davon genommen hat, was übrig bleibt. Außerhalb nicht. Nur bei Hajj oder bei Umrah. Und wer dies so getan hat oder tut, ist es natürlich auch kein Problem. Aber wir sagen, wie die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und gepriesen ist Allah subhanahu wa ta'ala, der dem Mann die Schönheit des Bartes gab und der Frau die Schönheit der Zöpfe gegeben hat, dass sie sich Zöpfe geflochten haben. Und dies gehört zur Art und Weise und ebenfalls zur Fitra, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann gegeben hat. Und wie wir erwähnt haben, gehört das auch zur Schönheit des Mannes. Denn wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, und wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, wahrlich, ihr hattet ein Vorbild im Gesandten Allahs für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allah subhanahu wa ta'ala und Allah viel gedenkt. Das heißt, man sollte sich bewusst werden, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani, lass den Bart wachsen, in einer Aussage, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann ist das ein Aufruf zu einer Pflicht. Yani, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Befehlsform spricht und sagt, lass den Bart wachsen, dann deutet das darauf hin, dass derjenige, der es vollzieht, belohnt wird und derjenige, der es nicht vollzieht, bestraft wird. Außer er hat yani, eine islamisch gesehen legitime Entschuldigung, weshalb er dies nicht tut. Das sind natürlich dann andere Angelegenheiten, über die wir jetzt nicht sprechen möchten. Aber für denjenigen, der keinen legitimierten islamischen Grund hat, dies nicht zu tun, der sollte dann seinen Bart wachsen lassen. Und ebenfalls sehen wir, wie wir in der heutigen Zeit angekommen sind, dass das Tragen des Bartes mittlerweile eine Mode geworden ist. Aber der Muslim sollte sich bewusst sein, dass er seinen Bart nicht trägt aus modischen Gründen oder ähnliches, sondern um auf Allah subhanahu wa ta'ala zu hoffen, auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala zu hoffen und sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild genommen hat. Und man sollte denjenigen, die sagen, wenn ich mir den Bart wachsen lasse, dann redet man über mich und dann beschuldigt man mich und so weiter und so fort. Wenn man nach dem Gerede der Menschen geht, dann wird man alles von seiner Religion lassen. Yani al-Aqida und die Glaubenslehre und Tawhid, wird man alles hinterlassen, wenn man sich fokussiert auf das, was die Menschen reden. Deswegen sollte man das versuchen abzuschalten, nicht darauf zu achten, was die Menschen reden. Auch in ihrer eigenen Religion ist es so, dass die Männer früher Bärte getragen haben, dass die Priester Bärte getragen haben und so weiter und so fort. Aber all dies sollte man ausblenden und darauf hoffen, auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, um sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild zu nehmen. So kommen wir zum Ende des Unterrichtes. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum. Allah wa barakatuh.